Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ha gleden i ditt hjerte, la det vises i ditt smil.
Hold annen for han prøvd.
Fingeren langt opp i rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig som han skal se.
Nå driver du å grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for noen sånne.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i rævfall, hva det for noe sånt.
Ja, vi samlet på et lite koselig kontor i Oslo. Vi har satt oss ned her bare timer etter at derbyet mellom Lillestrøm og Vålerenga på Intility var over. Dette har vært en utrolig helg. Jeg veldig glad for at vi gikk tilbake på avgjørelsen vår om å spille inn tidligere i dag. Det var egentlig planen 13.30, og så hadde vi kanskje på følelsen at det skulle skje noe spesielt denne dagen her, ja. Endret fra 13.30. Vi tok en kraftanstrengelse. Gutta møtes 22.00. på kvelden og oppsummerer det som har skjedd.
Tenk så jævla dumme vi hadde følt oss hvis vi hadde spilt inn episode før den kampen på Intility. Vi hadde sluppet tidenes mest verdiløse episode. Nå sitter vi sten på kvelden. Vi sitter, min gåsehud har ikke lagt seg. Jeg svett, jeg emosjonelt mørbanket, jeg glad, jeg rørt. For en kamp, og egentlig for en fotballhelg. Jeg så høyt oppe at jeg tror jeg må gå inn på denne mixeren og skru ned min egen lyd, for jeg har rett og slett overtenning.
Jeg begynte like greit med 7-3 i Stavanger i går kveld.
En syk helg
for deg. Reiste opp på Intility i dag. Altså, jeg har aldri vært med på sykere ramme i norsk fotball. Jeg lurer nesten på om jeg har lyst til å si internasjonal fotball også. Ikke for å skryte, for at dere ikke skal kunne ta med på det. Jeg har vært på Champions League-finaler, jeg har vært på sikkert 50 Premier League-kamper. Jo, men hør. Jeg har aldri vært med på lignende stemning. To supportergjenger som bare hamret løs på hverandre. Dette her var topp internasjonal standard.
Ja, vi skal begynne med de aller ferskeste inntrykkene fra Intility. Senere i episoden så skal vi undersøke hvordan lagene som skal møte Glimt de neste ukene kan stoppe dem, og vi skal nøste opp i, for det har også skjedd i dag, et ganske usannsynlig drama i Ålesund.
Det 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Men vi begynner på Intility. Erik, jeg har lyst til å starte med deg, for du har i dag vært hjemme hos Odin Thiago Holm, fulgt han til kamp, du har stått på banen, du har stått med fansen, du har stått i gangene når dette usannsynlige drama har foregått mellom Vålerenga og Lillestrøm. For de som ikke har fått med seg det, 4-3-seier til Lillestrøm, AK Adams avgjør på overtid. Fortell, Erik.
Nei, det er jo en kamp som har absolutt alt. Alt ifra det oppbyggingen med spillere som tør å bare dra til for å fyre opp hverandre. Ruben Gabrielsen, som er gave til norsk TV, som gyver løs på Vålerenga. De svarer. Du har Vålerenga som har vært litt trøkka nede, som går ut og leverer en fantastisk førsteomgang. Er offensive, tør å bjude på, og så får du den snuoperasjonen. Lillestrøm får noen fantastiske fire kamper de har hatt, så det, altså bare for å oppsummere, det hadde absolutt alt.
Hadde absolutt alt.
Det hadde alt. Det var, hvor skal jeg begynne? Jeg har lyst til å begynne med Vålerenga. De har fått mye kritikk, vi har kritisert, vi har vært skeptiske. De spiller hjemme, jeg ser det både på Fagermo og Hedenstad før kampen. De har en sånn der, altså det virker som de helt oppriktig gleder seg. Det virker som de føler at vi har lagt en plan som vi har steintroen på. Nå kampen kanskje starter. Altså, Erik, du intervjuet jo Fagermo. Hva feeling hadde du av han? Du har intervjuet han mange ganger før kampene. Jeg synes han virker litt mer sånn
rolig,
åpen.
Ja,
rolig, klar, fokusert, avslappet.
Gleder seg er liksom den Dag Eilert Fagermo som er rolig og fin i intervjuet. Altså han kan av og til ha en tendens til å være litt sånn, som stikker litt, som leter etter våre små ting. Føler overhovedet ikke at han var i dag, og egentlig intervjuet med de fleste Vålerenga folk i dag, for vi hadde jo egentlig vi hadde en sånn massiv monstring på den dekningen i dag, så en helt annen sånn offensivitet.
Helt annen offensivitet.
I, og det var i alle spillets faser holdt det på.
Ja, men det var det på intervjuen, og så begynner kampen, og så tenker vi, åh, med denne rammen her, vær så snill, kjære Gud, nå har norsk fotball invitert til storstilt fest. Gi oss en kamp som er verdig den rammen, som er verdig de bildene vi fikk før kampen. Og så får vi en kamp som ikke bare matcher det, men nesten overgår. Og så sa jeg at jeg skulle begynne med Vålerenga. Vålerenga, de kommer ut med en offensivitet, ureddhet, glem bakrom, glem konsekvenser, de bare banker på. Hvor har dette vært før i sesongen? Hvor i all verden var dette hjemme mot Sarpsborg? Der de, altså der de spilte for over 10.000 tilskuere. Dette har vi savnet, og de viser at de mestrer det jo. Ikke bare mestrer det fantastisk godt. Jeg tror de koste seg så enormt ut på det. Lillestrøm fikk helt sjokk. Dette er ikke det Vålerenga de har sett. Dette er ikke det Vålerenga de har forberedt seg på. Og Vålerenga får kampen akkurat sånn som de ønsker det. Og en del av de angrepene, blant annet de som de ender opp med skår på, er jo kavalkadefotball.
Ja, altså, indreløperne til Fagmo har jo vært en sånn kjent greie. Vi har sett veldig lite av det. La oss ta tak i, for vi skal komme, det er så mye å ta tak i, men vi er nødt til å Jeg føler vi er nødt til å holde litt fast ved den Vålerenga-delen av kampen før de får en utvisning. De leder 3-1. Henrik Bjørdal, for eksempel, som egentlig har virket frisk fra oppkjøringen i starten av sesongen, han gjør jo en kjempekamp.
Ja, ja, altså, men de er flere. Han gjør en fantastisk kamp. Og så Vålerenga har jo, altså, historisk sett under Fagermo, flere og flere spillere med en fembackslinje, slitt veldig med det. Men med dette høye presset, med spillere i veldig, veldig gode utgangsposisjoner, med høye stoppere som kan spille lenger frem i banen fri, så ser det ut som Lillestrøm passer de, som hånd i hanske passer de helt perfekt. Sånn at jeg bare håper, nå tviler jeg på at Fagermo hører på spissvinkel, men jeg håper
tror du ikke det?
Jeg håper at Vålerenga, uansett tross av skader og bla bla, at de bare tør Og spille på denne måten.
Det minner jo meg litt om en treningskamp jeg var på Intility, der Brann høvla over Vålerenga. Da gikk vel Vålerenga ut i en sånn defensiv formasjon, skulle teste hvordan det var å gå ut i lavt press. Mm. Det funket overhovedet ikke. Det er kanskje den kampen jeg føler at det bikket mest til at kritikken virkelig begynte å bli satt, eller altså, det kritiske søkelyset ble satt på Vålerenga. Nå føler jeg, i går var det det rake motsetninga.
Men Erik, du, altså, jeg synes et viktig spørsmål her er, ok, Vålerenga hadde den gode første halvtimen, vi ser Sidi Jatta stå og danse foran Kanarifansen på 3-1 til Vålerenga. Det føles som øyeblikket hvor det snur for Vålerenga, så kommer det et rødt kort, og så er jo historien en helt annen etterpå, men tror du, du snakket jo med mange fra Vålerenga-leiren etter kampen, tror du de tar med seg, altså klarer de å dra med seg det her når de skal til Trondheim og møte Rosenborg på neste lørdag?
Ja, definitivt. Altså, du merker at et eller annet skjedde i dag, at man fikk tro, at man viser, altså, alle bare, hadde vi ikke fått den utvisningen, 100% sikker på at vi hadde vunnet. Altså, du har en sånn trygghet der etter den første omgangen, og med at du har den utvisningen på en måte å skylle på med i anførselstegn, så tror jeg man klarer å legge det til, i større grad til side det som skjedde etter.
Ja, men også den fotballen de spiller er en fotball som er veldig lett å bli glad i. Det er en fotball, som, om de hadde spilt hele kampen med fulltallig, og om de hadde sluppet inn noen uheldige mål, men den mindsetet, den fotballen, det er, vi skal snakke litt senere, skal vi snakke om Brann. Altså, når de røyker på en smell borte mot Odd, så er det liksom veldig lett å stille seg bak laget, fordi at den offensiviteten, den ureddheten, det er jo det man ønsker å komme og støtte. Det å skulle komme og støtte et hjemmelag som legger seg ned i en tett ramme og egentlig virker som de bare håper på 0-0 at kampen skal bli ferdig fortest mulig. Det er ikke det folk har lyst til å se, og det var heller ikke det vi fikk servert av Vålerenga. Sånn at, ja, de taper kampen, men utrolig mye å ta med seg, både fotballmessig, innstillingsattitude-messig. Håper vi får se mer av det Vålerenga vi så før utvisningen.
Så skal vi ikke gå alt for lenge inn i dette med VAR og dommere, for det har blitt behandlet i stor grad både i avisene, i sendingen etter kampen, men Erik, du kommer...
Ja. Ja, men jeg skal bare si, bare min kjappe konklusjon på det er at den kameravinkelen som er noenlunde fra samme vinkel, kan du si, som dommeren, den gjør det vanskelig også å tenke, Ja, jeg tror nok at selvfølgelig at dommeren skal tenke det I hvert fall gult. Mm. Men den vinkel som dommeren står I der, den gjør det veldig... Altså, det vil nesten fra den vinkelen vært en feilvurdering å bare klinke opp det røde kortet. Mm. Men når du ser ham fra var, så reglene... Og her kanskje du overhovedet føler jeg angriper dommeren. Her om det noe man skal angripe eller kritisere, så må det I så fall være regelsettet. Men regelsettet veldig, veldig tydelig på kraft, fart, treffpunkt, disse tingene her, alt, alle betingelsene for rødt kort til stede her, og vi får jo også se at det var virkelig et treffpunkt på kne, under knedet til Knudsen, sånn at, at VAR griper inn der og gir rødt, utifra regelverket, helt riktig.
Du har snakket med veldig mange aktører, Eirik, hvordan var inntrykket ditt av den situasjonen og reaksjonene som kom derfra? Hvordan fordelingen? Folk enige? Folk uenige?
Nei, Vålerenga jo... Altså, vi får jo intervju med deg rett etterpå, så det jo selvfølgelig uenige.
Juklerø, det var...
Juklerø jo krystallklar. Fagemo vel... Det var ikke jeg pratet med han, men virket veldig...
Fagemo var ikke sikker på den, det røde kortet. Og så må vi ta Aron Kiel Olsen også, for det var jo også en situasjon som skaper veldig mye diskusjon. Mm.
Ja, for Kiel Olsen jo gjennom der nå. Lobba gjennom til det som ville blitt 4-2
rett
før slutt.
Ikke noe snakk om VAR, for der jo Hagenes blåser.
Problemet at VAR, altså, du blåste for tidlig.
Ja, blåste for tidlig. Og det jo, ja, kan du si en feil, men igjen da, så sier vi hele tiden, ja, dommerne måske bli feige og støtte seg på VAR, og ja, du skal ha tunge flagg, men du skal egentlig ikke ha tung fløyte. Hvis han ser her, dette frispark, så skal han blåse frispark. Oi, det ble mål. Skjønner du? Sånn at,
men jeg må bare ta Kristoffer Hagenes på en ting, for han har et intervju, og det fantastisk at han stiller. Jeg synes han gjør en veldig god figur på TV, men han sier at, jeg snakket med Aron Kiel Olsen rett etterpå, for han sier sånn, jeg spurte han, du var enig I den, og så hevder han at Kiel Olsen sier, at Kiel Olsen svarte, ja, jeg var enig I det, men samtidig som han sa dette, så vi på TV-skjermen at reprisen av deres dialog gikk i slow, og da ser du at Kiel Olsen liksom drar en grimase og liksom rister litt på hodet, så det åpenbart han ikke svarer, ja, jeg var enig. Så,
men uansett, så den situasjonen, jeg skjønner, altså, det synes det mer grunn for Vålerenga å henge seg opp I den, da. Men sum summarum, den også jo vanskelig. Når en spiller I luften, så skal det ekstremt lite kontakt til før du blir ekstremt, altså veldig forstyrret. Så igjen, ser den I slow motion, jeg synes den vanskelig, at dommeren synes den vanskelig, at dommeren velger det ene foran det andre. Ja, det ikke det jeg vil henge meg opp I etter denne kampen her. Nå har vi tatt Vålerenga, vi har tatt dommeren, må vi snakke litt om Lillestrøm, vi må snakke litt om Akur Jerome Adams. Ja,
vi må det. Fun fact, Manchester United var her I dag.
Var det det?
Ja, med speider og hele pakka.
Ja, de kom rett for
å se på.
Nej, det vet ikke vi, men I og med at vi snakker om Akur Adam, så må vi hause han litt opp.
Og det som så fantastisk med dette her at det ikke grenser for hva vi kan tenke på for en sånn spiss nå. Mm. For vi har sett at Chelsea har vært og hentet David Datro Fofana. Hele Europa har sett at Genk har vært og hentet Gift Orban. Så de vet at du kan hente produkter. Det var det vi ikke skulle si, vi skal aldri si produkter. Men du kan hente spisser fra Elitserien som kan bare som det ikke grenser for, selvfølgelig Haaland også og Akur Adams.
Akur Adams, jeg har sett han de siste 2-3 kampene var på, altså han har vært strålende. Det som litt kult med han, det at han har en sånn enorm sånn entusiasme, sånn tilhørighet. Det han som fyrer opp Kanarifansen, det han som går foran, som sånn ledestjerne, som litt uvanlig å se på spillere som ikke fra Europa, som ikke den naturlige tilhørigheten til vår kultur. Så det litt kult å se at det betyr så masse for ham.
Og så har vi snakket opp og ned du mente om, ja, Lillestrøm har lagt om til 3-5-2 for å kunne få plass til begge spissene. I oppsjøringen så har det perioder vært glimtvis, ja, der har de relasjoner, men det har sett ut som noe som har krevd innkjøring i Stavanger, så det veldig hakket ut.
Man begravde
ut.
Det nesten.
Det har veldig lugget ut. Da tenkte vi, off, her ikke 3-4-3 langt unna, her ikke det en spiss, altså en spiss, en hovedspiss tilbake igjen. Men så nå I de siste kampene, ikke bare at Adams, altså, ja, en stor så, ja, livsfarlig på innlegg, men måten han spiller Lene Olsen god på, altså, og de hjertelige klemmen Lene Olsen gir han etter kampen, det jo ikke rart, for det at, og hvis han som den spisstypen han altså Akur Adams, og kan vise den type overblikk, den type evne til å spille andre, altså den assisten mot Glimt, kanskje enda mer spektakulær enn den I dag, Ja,
men etter Glimt-kampen så er det jo litt interessant, for da pratet jeg med Thomas Lene Olsen om akkurat den duoen der, og da jeg helt ærlig på at han har vært litt sånn skeptisk, eller i hvert fall spent på om det skulle funke mellom deg. Begge to er vant med å være hovedspiss, nummer en spiss, vant til å gå på samme løp, og altså hvis du er vant til, det var kanskje en av disse andre LSK-gutter som sa at før så leter vi alltid etter Thomas Lene Olsen. Mm. Nå må kanskje Thomas Lene Olsen gå på løpet på første stolpe for at Adam skal sette han inn, eller motsatt. Så det må tenke på en helt annen måte enn hva det har vært vant til, og det er Lene Olsen klar på at han har vært spent på om det skulle funke. Mm.
Ja, men så er det jo sånn, det som er fint for Lillestrøm, det som er fint for Lene Olsen, det som er fint for Akro Adams, er jo at Lene Olsen er jo en alder, han har vært ute, han har tjent litt penger, han har innsett det var noe for meg, jeg er best, jeg trives best, jeg spiller best i Lillestrøm, og han er i alder der jeg kan veldig fort se for meg at han fullfører karrieren i Lillestrøm. Mm. Og derfor så kan jo han gjerne være med på å spille Akur Adams-god, altså motsatt, få til eventuelt etter hvert et kjempesal der, og alle er happy.
Ja, men altså, hvis vi skal snakke om han der nå, vi må ikke få han ut av ligaen, nå må vi liksom bare hause opp den stemningen, det trykket som var der nå i dag, for det er jo, må jo være drømmen å oppleve.
Ja, og det er jo sånne opplevelser for han også som gjør at det må jo føles litt kult å være i Eliteserien nå. Det er ikke nødvendigvis sånt du kommer til å få oppleve hele tiden, men jeg har merket en ting i intervjuet ditt med Bjørdal. Der sier han det er bare det de kan om Lillestrøm, og da henviser han til slå innlegg, bare slå innlegg, slå innlegg. Er det one trick ponies på en måte? Eller hvordan var det inntrykk av det?
Det får jeg også svare på.
Ja, altså one trick ponies, det er litt sånn som, hva skal jeg si, det er jo litt sånn som en som, hvem er det som er sinnssykt god å synge? En eller annen som er sinnssykt god å synge. Hvis du er verdens beste å synge, så er det jo helt fint, lever du helt fint med å være one trick pony. Men altså det innleggsspillet til Lillestrøm er ufattelig vanskelig å forsvare seg mot. Og så er det jo, det finnes jo en haug med forskjellige innlegg. Noen kommer fra dypt i banen, noen kommer fra helt nede i dødlinjen, og når du da har juksekoden som som til og med var skadet i dag, Gjermund Aasen, men når du da har spillere, Ranger som jeg synes har tatt store steg siste kamp, når du har spillere som også kan fore disse her kanonene inne i boksen med innlegg, så er det sånn, hvorfor i all verden skal du gjøre noe annet? Ja. Skal du begynne å spille på en annen måte fordi at du har lært på et trenerkurs at det å spille seg gjennom sentralt er det som ligger ære i? Altså, det som, og dette kan jeg snakke mer generelt for hele Eliteserien, du ser de lagene som lykkes, spesielt nå til dags, er de som er veldig tro mot sine egne konsepter. Mm. Lillestrøm har sitt eget konsept nå, og de er veldig tro mot det, og det er veldig, veldig vanskelig å forsvare seg mot.
Jeg har lyst til å nevne en detalj, det var Ruben Gabrielsen. Det er 95 minutter spilt, han har ballen, og han leter ikke etter en enkel sånn tversoverpassning eller passning til siden. Jeg satt og så kampen med damen, da har jeg nevnt det også. Og da skriker hun sånn, nei, du kan ikke drible der, for hun var livredd for at hun ble veldig stresset på hans vegne. Og så sa jeg, det her er jo fantastisk gjort, fordi han beholder roen, og så finner han en passning til Akur Adams som møter, som åpner opp hele den situasjonen som ender opp med innlegg. Og så dette er jo et grunnspill som er veldig, veldig godt oljet da, hos Lillestrøm, hvor de kommer til sjanse på en, ja, ikke bare sånn, det er ikke bare å slå ballen langt og vinne dueller.
Men for en spinnvill periode for Lillestrøm da, altså i tur og orden godse, det er jo lenger enn en uke, for kanskje spille fire kamper på en uke, men ja. Det er godse, Molde, Glimt, og så tar du en gang 4-3 på bortebane. Hvor høyt kan det gå, ja?
Ja, vi har jo spådd dem på medalje på bronse, Lillestrøm, og nå skal de spille cupfinale mot Brann. Det er altså, på mange måter en drømmekupfinale. Det er så åpent. Sånn at, hvor kan det gå? Det kan bli cupgull, det kan bli medalje, som jeg skrev i tabelltipset. Er det rart vi lukter ful?
Bra mottak på brystet, fra Strand, spiser vinkel! Oi, 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 det er ingen ingen mulighet!
Ja, fra en strålende eliteserie-reklame til en annen. For lørdag så spilte Brann og Bodø-Glimt oppe i Bodø kanskje en av de sportslig høyeste kvalitetskampene som vi har sett på lenge. En heseblesende affære hvor Brann ledde 2-0, det endte 2-2, og vi gikk jo inn i denne uken egentlig som med en oppfatning av at Bodø-Glimt var nærmest uslåelige. Zlatko Tripic var jo med oss og delte jo omtrent ut gullet til Glimt, så har vi sett de tape mot Lillestrøm i cupen. Vi har sett de spille uavgjort mot et brannlag som kjørte de i store deler av kampen, og da er spørsmålet, hva er nøklene til å stoppe stoppe Bodø-Glimt? Hva kan lagene som skal møte dem de neste ukene lære? Vi skal ringe Sivert Heltene Nilsen for å få hemmelighetene.
Hallo, ja.
God kveld, Sivert.
God kveld, god kveld.
Tusen hjertelig takk for at du tar deg tid mellom tøffe bortekamper. Vi går rett på sak, så kan du få legge deg og få litt god søvn.
Perfekt, perfekt.
Du, vi snakker jo om hvordan man stopper Bodø-Glimt, og det er jo et spørsmål som før denne uken her virket veldig vanskelig å svare på, så har jo både dere og Lillestrøm kommet med noen svar. La oss starte med deres plan. Altså, hva var nøklene helt konkret til å stoppe Bodø-Glimt?
Ja, det er jo veldig mange ting da, men jeg tror kanskje litt nøkkelen vår, i hvert fall i første omgang, var veldig tydelig på at vi var giret på å gå ut og styre kampen sånn som vi egentlig har gjort, og det er egentlig det endrer seg egentlig ikke motstander uansett, og så var det kanskje litt spesielt å komme til Aspmyra der Bodø-Glimt var utrolig sterke over mange år, så det var litt sånn en mental prøvelse da, og se om vi kunne være så tøffe i trynet og gå opp og prøve å presse høyt og stå på der halvdel og spille. Men altså, jeg vet ikke om vi lykkes 100%. Det gjør vi vel kanskje ikke når vi ender med 2-2 da. Så jeg føler jeg har liksom en liten bismak i munnen, fordi at jeg føler vi kunne gjort en del ting som gjorde at vi fikk kampbildet enda mer sånn som vi ville over 90 minutter.
Jeg snakket jo med Ruben Gabrielsen som sa at vi Lillestrøm, vi må skjønne hvor gode vi er. Vi måtte gi Bodø-Glimt for stor respekt. Kjøper du den? Har man kanskje tenkt at Bodø-Glimt er bedre enn ikke man, enn man tror, men ja, du skjønner hva jeg mener.
Ja, jeg vet ikke. Kanskje, altså jeg synes kanskje at Lillestrøm, nei, Bodø-Glimt hadde en litt større intensitet i spillet sitt tidligere, for noen år siden kanskje, når det slo igjennom. Nå synes jeg kanskje, det var det vi følte også, at hvis vi tok ned ballen og prøvde å spille, så ville vi få muligheten til å ha ballen masse, og det er jo kanskje litt, altså det står liksom og venter til ballen kommer i gunstige presssituasjoner, før det begynner å presse, i stedet for å presse konstant, da. Og det var vi litt klar over, så jeg føler vi klarte å utnytte det litt, og men samtidig så synes jeg, altså Bodø-Glimt, hvis du ser på XG da, så slipper det til 0,4 mot oss, og vi skårer 2 mål, så vi må jo si at vi er ganske effektive, selv om vi har noen sånne nesten sjanser og nesten muligheter, så jeg vet ikke om vi på en måte nesten snakker opp den prestasjonen vår for masse, men vi har en god følelse i pausa, og første 15 etter pausa også er jo ganske bra, men Bodø-Glimt er veldig masse rett, og de maler jo på en måte litt kampen inn i sitt spor, sånn som det blir siste halvtimen.
I det defensive, da, hva grep tar man der? Jeg ser jo at mange tar ut Patrick Berg. Dere kjører litt sånn mann, ser det ut som?
Ja, vi er egentlig sånn som vi har gjort hele tiden, men Bård lå jo i den zona som Patrick jobber også, så jeg synes Bård, og egentlig er jo Norge når han kom inn på topp, så synes jeg det er ganske flink å stenge det rommet da. Så hadde vi litt utfordringer utover kampen med Beck, i hvert fall han Bjørkan fikk stå og vennespill en del fra sin venstrebekk. Han fikk litt masse tid, og da ble vi litt lav, så det ønsker vi helst ikke.
Men Sivert, jeg må spørre deg om en ting. Jeg ser at du sprinter til for å ta innkast på Aspmyra borte. Hva handler det om? Jeg ser at flere av de andre spillerne gjør det samme.
Ja, men jeg har noe til det du skal ta med, fordi at jeg kjelte ut han ene ballgutt.
Ja, men det underbygger bare poenget enda mer.
Ja, jeg kjelte ut han ene ballgutten 2 ganger, og jeg tror Kjetil Knudsen fikk det. Jeg tror fjerdommeren fikk det, og han der godeste Svein Oddvar Moen fikk det. Fordi at han ballgutten ikke ville gi meg ballen fort nok, så det var jo for... Ja, jeg var rasende. Men det er liksom... Det likte jeg litt i Bodø da. Jeg sa det til en reporter i dag også, at altså, Bodø har virkelig blitt en fotballby, og jeg merket det både før kampen, jeg fikk så masse drit under oppvarming, og det fortsatte jo forståelig nok under kampen da, når ting skjer der, og etter kampen, så det var skikkelig trykk på stadion, det var utrolig artig og fullsatt, og jeg synes faktisk supporteren til Bodø gjorde en kjempejobb med å støtte laget sitt, og pushe deg. Altså, det var ikke noe snakk om pipekonserten, og der lå under 2-0 opp til, til pause. Det var litt imponerende. Og ja, det var kanskje ikke det som var spørsmålet, men nå kom jeg helt inn på andre ting. Men som sagt, de hjalp, til og med ballguttene ville virkelig hjelpe Bode. Så det var så må jeg bare ta unnskyld til han ballgutten, for han gjorde jo sikkert bare som han fikk beskjed om.
Men vi har jo sett at noen av de største truslene til, til Bodø-Glimt disse indre løperne, og din jobb var i stor grad å fotfølge den ene av dem. Hvilken jobb gjorde du? For den posisjonen du har vil jo bli viktig for mange, mange som kommer etter deg de neste ukene og månedene.
Ja, altså, jeg vet ikke. Jeg synes egentlig vi kontrollerte indreløperen ganske bra helt til Hugo Vetlesen kom inn da. Han begynte å lage litt. Når han kom inn med friske beina, da fikk vi litt trøbbel.
Ja, hva endrer han?
Nei, jeg vet ikke. Jeg tror han kom inn med litt friske bein og energi. Han har ikke spilt så mye kamper i siste heller, sånn. Så han jo en meget god spiller. Men sånn, generelt så synes ikke jeg, så lenge vi liksom klarte å holde Bodø vekk fra vår, altså at de ikke fikk stå liksom på vår halvdel og spille det der etablerte spillet sitt, så de har jo spilt utrolig mange kamper der de spiller mot et lavtliggende press, og det, når du spiller så mange kamper mot lavtliggende forsvar, så blir du til slutt veldig god på det. Så vi var veldig sånn, vi hadde ikke lyst til å ende opp der, fordi at det jo, nå det nesten, på tidligere så er Bodø vår kontringslag, og det der, alle var redde for kontringer der, men nå er det nesten sånn at du bør heller være redd for det etablerte spillet, prøve å unngå å havne i disse etablerte fasene, for det så tungt å komme seg ut av det. For da, ja, og det har også hadde jo litt fokus på at vi ville ha litt lange angrep, sånn, for du klarer ikke å, for når du mister ballen så koster det vanvittig masse å få tak i ballen igjen, for det ballsikre.
Hvis du skal korte det her ned til noen råd til lag som skal opp, hva vil du sagt da?
Hva det skal være da? Det kommer litt an på laget da. Ja, men det er vanskelig å liksom, det kommer litt an på ferdighetene, og du må jo spille litt på det også da. Men uten tvil, så jeg tror det viktig å kunne ha ballen i periode. At du ikke bare blir stående og tar imot og tar imot og tar imot, for det merker jeg som midtbanespiller selv, at det blir tungt og veldig sånn, hvis jeg ser en, ja, at i stedet for å kanskje klarere, når du har mulighet til å spille passning og beholde ballen i laget, så er det sånne ting som kan drepe deg utover i kampen mot Bodø da. Så det er utrolig viktig å kunne få deg til å springe litt også. Det, hvis ikke så blir det vanskelig.
Mot blir viktig, for å se om de som kommer etter er like modige som dere, Sivert. Bare, nå er det jo straks Rosenborg borte. Kjapt dine tanker om det laget, som for så vidt også står litt i koket med mye kritikk mot dem. Og sånn. Hvordan analyserer du dem?
Nei, jeg har ikke fått sett så masse på Rosenborg nå. Jeg synes det ser ut som et lag som er ganske vanskelig å bryte ned da. I en lav 5-4-1. Og det er liksom, jeg tror det blir litt sånn annen kamp enn den tidligere på Lerkendal, der man kanskje har blitt stått og tatt imot litt. Men her tror jeg tror vi er kjent til å gå opp og styre kampen og spille masse mot etablert spill. Og på en måte ta hensyn til kanskje mer kontringen til Rosenborg og dødballstyrken, hvis du skal se på det jeg frykter litt da. For jeg tror vi kommer til å styre kampen og forhåpentligvis stå og spille på der halvdelen da. Så blir det, ja, som sagt, vanskelig lag å bryte ned og ja, god keeper og litt forskjellig der.
Det blir spennende å se, Sivert. Vi skal haste videre til å snakke om din far. Jeg vet ikke om du har lyst til å slenge inn et ord med i laget før vi haster videre.
Nei. Jeg fikk jo masse meldinger opp på både forskjellige medier der han stod og var ferdig. Så jeg fikk litt sånn, ble litt overrasket. Jeg hadde ikke hørt noe fra han, men jeg har forstått sånn han er trener enda.
I did an interview with him in the halftime. He called you a fuckboy, a Danish fuckboy. What do you think?
Nah, I cannot talk about that now. No, not now.
Ja, han har fortsatt jobb, Lars-Arne Nilsen, men det kunne ikke alltid se sånn ut i løpet av en mandag, en arbeidernes dag, som kunne se ut til å ende med sparken, rett og slett, for Lars-Arne Nilsen. Det har vært en dramatisk dag i Ålesund. Jeg kan jo oppsummere litt, for jeg har jobbet litt med det. Det starter jo med på morgenen at Sunnmørsposten melder at Lars-Arne Nilsen kommer til å få sparken. Det fører naturlig nok til at mange medier reiser til Color Line stadion, prøver å finne ut av dette, ser at Lars-Arne Nilsen leder økten, som en første litt sånn overraskende, et overraskende syn med tanke på at sånne ting pleier å gå veldig fort når man har fattet en beslutning. Mediene kaster seg naturligvis på, det blir jo enorm oppmerksomhet rundt det. Vi må jo nevne at TV2 også på et tidspunkt tar rygg på opplysningene til Sunnmørsposten, men så begynner det å lekke ut ting, og jeg jobbet med å finne ut hva som skjedde her, og fikk jo etter hvert opplyst at ja, men Lars-Arne Nilsen har vært i, han var i morges i møte med både styreleder og flere andre, hvor det ikke ble gitt noen signaler om at han skulle miste jobben. Så han i et nytt møte etter treningen, hvor det heller ikke noen signaler som tyder på at han skal miste jobben. Hos Lars-Arne Nilsen så renner jo meldingene inn om at altså, lykke til videre, vi støtter deg, bla bla bla. Og så får jeg beskjed om en tredje møte som Lars-Arne Nilsen har vært i med styreleder, hvor beskjeden da du har tillit og du leder laget mot Molde. Det ikke sagt, altså vi skal nøste mer opp i dette her, for dette ikke en mann som sitter helt trygt, men det var jo beskjeden. Kontrabeskjed fra, nå har du han kommer til å få sparken, står det i mediene, til han leder laget mot Molde. Og så bekrefter jo kort tid etter dette styreleder, nå glemte jeg navnet hans, er det Gunnar
Haagensen.
Gunnar Haagensen, at det stemmer, han leder laget mot Molde, han har styrets tillit. Og så snakker Lars-Arne Nilsen ut i et intervju. Jeg ringer han, og vi snakker om dette her. Han naturlig nok ganske forbanna på... Han fyrer jo løs mot Sunnmørsposten, mener at det de gjør er dårlig arbeid, stiller spørsmål ved de vurderingene de har gjort, mener at det er forstyrrende i oppladningen til en viktig kamp. De møter Molde på onsdag, og så Haugesund på søndag, og er klinkende klar på hva han syns om det, og hevder jo fra hans side at det aldri har vært noe tema. Han har aldri blitt gjort oppmerksom om at han kom til å få sparken, vært i flere møter fra morgen til sent på ettermiddagen, hvor den samme beskjeden blir formidlet. Så man sitter jo litt igjen etter denne dagen her, med et litt sånn inntrykk av sånn, hva er det som har skjedd? Erik, kan du gjøre oss noe klokere?
kanskje. For det første, jeg har aldri vært med på lignende i løpet av hvor mange år, 14-15 år i bransjen. Altså, det er ekstremt spesielt, og overhovedet ikke bra at sånt skjer. Det er for dårlig, rett og slett. Samtidig så er det nok ikke... så er det nok ingen røyk uten ild. Sånn jeg har forstått det, så har det vært styremedlemmer i Ålesund som har gitt inntrykk av at Lars-Arne Nilsen kom til å få sparken. Det har åpenbart vært snakkes. Det er et eller annet som har vært i emning, og så må kanskje ting ha snudd litt i løpet av dagen. Akkurat hva, det vet jeg egentlig ikke helt. Samtidig så, vi kastet jo spåtelefonen når dette her begynte, og det var jo et sjokk for alle i klubben at det kom ut. Det var ingen som av det ansatte eller spillere som var forberedt på det. Det kom nok litt overraskende. For det opplever jeg egentlig at Lars-Arne Nilsen har brukbar tillit blant spillerne. Normalt sett så hadde man kanskje tenkt at den er bondskrap og sånne ting, men det opplever ikke. Jeg opplever heller at det er sponsorer, det er byen, og det er trøkk utenfra som er den største faktoren i det spillet her.
Men det er jo, altså eneste som kunne vært verre, er jo å skrive nekrolog for noen som fortsatt lever. Men det her, altså jeg har jo sympati med Lars-Arne Nilsen. Du er en fotballtrener, du er en av verdens mest utsatte stillinger, yrker. Du, altså de har nettopp tapt 4-0 mot Sandefjord, et helt horribelt tap. Har nok å streame, og så får du, da blir du erklært død og sparket og begravet av media. Så det får jo være en reminder til oss, til Sunnmørsposten, til media, at altså, spesielt med sånne type ting, så er det ting som kanskje er enda viktigere enn å være først ute og få det skopet. Da er det å være sikker på at en avgjørelse er tatt før man melder at det er noe som kommer til å bli tatt om hvis at men at.
Og så tror jeg nok at det er ekstra sårt for Lars-Arne Nilsen, som han nok har følt på at Sunnmørsposten har jakta han litt.
Ja, har de et dårlig forhold, eller hva?
Nei, jeg tror ikke det. Det har vært opp og ned, absolutt. Jeg kjenner jo, jeg jobbet i Sunnmørsposten i mange år selv, og vet at det har vært et turbulent forhold. I perioder så har det vært bra i det siste, eller opp og ned i hvert fall. Men han har følt på at enkelte kommentarer har vært krystallklar, og følt at jeg kanskje har lyst til å fjerne han litt.
Det I hvert fall en påminnelse for oss som journalister. Eirik og jeg jobber jo med dette her hele tiden, nyheter, det å formidle informasjon som kommer fra kilder som ikke kjente. Da skal man være ekstremt nøye på at det man melder sant. Og da det jo farlig å, som du sier, ja, skrive om ting som skal skje på et vis, fordi det veldig vanskelig å være 100% sikker på at, at noe kommer til å skje, mer enn det er mye lettere hvis det fattet et, hvis det bestemt, hvis det tatt en avgjørelse, hvis man har gått inn I sluttforhandlinger, den type ting, så det lettere å melde om disse tingene.
Jeg vet dette, for jeg husker jeg satt I et møte bortekamp, vi skulle møte Fredrikstad I 2008, det spilte I Brann, og da jeg satt I et møterom der Roald Brun Hansen stolt kunne erklære at vi kom til å få en ny lagkammerat neste dag som skulle hete Odion Igalo. Han kom aldri. Så du skal aldri skyte bjørn før skinn slutt, her, eller hva det sier.
Det her må man tenke at altså det ingen journalister som dikter opp det her. Nei, altså man sitter jo på informasjon som man ganske sikker på å stemme på det tidspunktet der, og som jeg sa I sted, så det folk som har fortalt og gitt uttrykk for at dette har kommet til å skje, og så kan jo man spørre seg, og som vi må prøve å finne ut I ettertid, hva skjedde underveis der nå? Det kontrakter man oppdager, det noe galt med? Har man startet på feil vei? Altså, hva som har skjedd der, det må vi nøste opp I.
Men det eneste som jeg vil legge til der liksom, og det sikkert I lyset av at jeg har vært spiller selv, men som spiller og enda mer som trener, så du jo veldig utsatt. Og altså, dette her tilsvarer jo et selvmål eller et 4-0-tap mot Sandefjord sånn fra medienes side.
Ja, det jo,
så da det liksom sånn, ja. At den hva skal du si, den kritikken av spillere med av trenere, den må jo også da kunne vi se litt på oss selv egentlig.
Ja, definitivt, og der tror jeg det sunt å ta selvkritikk, at man helt åpen om at man har gjort noe feil, for det vil også styrke tilliten til mediene, og jeg veldig opptatt av at man skal ha tillit til mediene, for det har man ikke det, så lever vi farlig som, bare som samfunn, men da må journalister være like gode til å takle kritikk som det man forventer at intervjuobjektene
men det, skal. Men det setter jo en ekstra spiss egentlig på Sunnmørs derby som
og det virkelig.
Skal spilles. Det blir jo en veldig rar, altså ikke bare en, men to klubber som vanvittig presset spesielt.
Ja, jeg kan jo ta Ålesund først som I en utfordrende posisjon. Jeg sa at spillerne ikke det verste der nå, men du...
Nei, for akkurat bare apropos spillerne, for der var jo, det har vært en hektisk møtedag I Ålesund på Kolaran stadion, inkludert da møte mellom styreleder og medlemmer av spillegruppa. Og det skjedde ganske ut på ettermiddagen, så det betyr at på et sånt tidspunkt så har man sjekket opp tilliten til trener hos spillegruppa. Mm. Så vi var jo såpass sent på et tidspunkt hvor det kanskje kunne bikket andre veien.
Men det koker ned til for min del I Ålesund, det at det pengesterke folk som sitter rundt klubben. Det har kommet inn et nytt styre, han som I praksis forlenget med Lars-Arne Nilsen I desember, ikke styreleder lenger. Mm. Det nye folk, det et ekstremt press på at, sånn som de opplever det, at han spiller kjedelig fotball, at han ikke klarer å skape entusiasme I byen, enorm utskiftning år etter år, og største problemet I Ålesund nesten at det så stor negativitet rundt klubben, rundt Lars-Arne Nilsen, så at det påvirker hverandre til at det til slutt kanskje ikke går likevel.
Og de beskjedene vi har fått Lars-Arne Nilsen henger fortsatt I en tynn tråd, altså hans fremtid kan være ferdig I løpet av de neste ukene. Ja, helt avslutningsvis, nå kommer Molde, de drar til Molde på onsdag, så det Haugesund hjemme. De to kampene kan jo forseile hans skjebne. Hva godt nok, hva ikke godt nok?
Altså, I en sånn situasjon, etter det 4-0-tap mot Sandefjord, så det nesten sånn borte mot Molde. Jeg tror egentlig Lars-Arne Nilsen tenker at dette litt deilig, dette en perfekt mulighet. Hvis de skulle gått hen og tatt en Stabæk, vunnet der, så det med en gang fotballen såpass enkel at det mange mekanismer som kan snu, og det betyr I hvert fall at han får litt mer tid.
Og plutselig sitter vi kanskje og diskuterer fremtiden til Erling Moe I neste episode.
Det gøy, ja. Knullegutten fra Danmark ganske artig. Det god tone, og begge keep på ha en ordentlig kamp og litt godt humør.
Ah, det var... Det mye å snakke om I dag.
Mm, det mye å snakke om. Det for en fotball, for en norsk fotball, for en eliteseriehelg. Det har vært... jeg skal faktisk... Det tar ikke nå, men jeg skal ta det helt avslutningsvis I oppsummeringen. Men nå skal vi på hyllesten.
Nå skal vi hylle, ja, og jeg antar at det har vært vanskelig å finne hva. Altså velge mellom alle tingene som du kunne hyllet.
Det det. Nå, for eksempel, altså den rammen som de skapte på Intility I dag, Vålrenga og Lillestrøm sine supporter, den... Det går ikke an å hylle han nok, men den har fått god dekning, sånn at jeg ville finne en litt, altså jeg ville finne en litt ny, en litt spiss vinkel til dagens podd.
Ja, du begynner å skjønne dette konseptet her, ja, det deilig.
Sånn at da gjorde jeg litt research, for det var en ting som imponerte meg, og I helgen ekstremt, det var andre omgangen til Viking. 7 mål.
Det så sykt at vi har hatt en 7-3-kamp, og vi har knapt nevnt
den. Den må nevnes, den andre omgangen må hylles, og det som jeg har lyst til å hylle da, jo, eller det som jeg hadde lyst til å hylle, her ville jeg hylle pausepraten, for det må jo ha blitt sagt noe som selv Sir Alex hadde
Slatko
fått
gås ut. Sa jo at det må jo være tidenes beste pauseprat I Viking.
Ja, her Al Pacino, Any Given Sunday, gå og legg deg, her må det ha skjedd magi I pausen. Sånn at jeg skrev da til, ja egentlig, min kollega holdt det på å si I...
NRK,
ja. Kristoffer Løkberg. Jeg skrev at jeg har lyst til å hylle det, den pausepraten, men for å kunne hylle den må jeg vite litt mer om hva som ble sagt. Jeg vet at Slatko Tripic har trukket det fram som tidenes pauseprat, men jeg trenger å vite litt mer, for jeg kan ikke drive og hylle ting som jeg vet for lite om. Så skriver han, ja da, det kan jeg godt fortelle litt om. Var vel først og fremst at han var relativt rolig og konstruktiv, som var bra. Før treneren kom inn, var vi spillere tydelige på at første omgangen ikke hadde vært god, men at vi nå hadde vi virkelig en mulighet til å vise hva som bor I oss. Det lett å være god når alt flyter, sånn som for eksempel mot Lillestrøm på forrige hjemmekamp, men hvem klarer å heve seg og ta ansvar når vi kommer I en vanskelig situasjon? Alle tror jo at når en spiller... Dårlig, så må flaskene fly, det må smelles I bordet, men det skjedde så absolutt ikke. Trenerne kom inn, fokuserte på noen taktiske grep for å bryte ned 3-5-2, da selve kampbildet var lett å forutse. De planlagte bytter var klare, men alle, hør denne, alle fikk beskjed om at de fikk muligheten til å rette opp inntrykket fra første omgang, før byttene ville bli gjort.
Mm. Og at alle bidro. Jeg litt overrasket over at Kristoffer Løkberg ikke tok litt om hans egen rolle, for jeg sto jo i
for Erik, du var der.
Jeg var jo der, og det så det faktisk litt snakk om det på Twitter. Løkberg hadde svart, hva gjorde du på I pausen? For han kom ut der nå. Og helt sånn, nesten litt sånn småforstyrret, bare, hvor ballguttene, hvor ditten og datten? For han var ekstremt opptatt av, ga beskjed til Gud og Værmannsen der nå, når Viking skal ta innkast, så må ballgutten ha ballen klar. Så han var liksom, han var på jobb der nå, og det koket jo ned til at jeg tenker at her har man en spillergruppe der spillerne har tatt tak I pausepraten, at det kanskje det som nøkkelen, at alle spillere har gått sammen om å rett og slett stå sammen, og det viser Løkberg I pausen der nå, at han en som går foran.
Jeg hadde inntrykk av ballgutter som sånne koselige greier som han gjorde, fikk mulighet til det med guttelaget sitt, eller jentelaget sitt, eller sånne ting.
Etter denne episoden det jo ingen som tør å bli ballgutt. Om du ikke blir skjelt ut av helten din, så det Løkberg.
Og jeg har sett Pep Guardiola også i City, som bare slakter ballgutter, for han vil ha ball.
Men jeg tolker, Løkberg var ikke borte og ga personlig beskjed, så vidt jeg fikk med meg, men han ga beskjed via til liksom, frivillige der nå, at dere må gi beskjed videre, at det her ekstremt viktig for oss.
Nei, så den pausepraten det ukens hyllest.
Ukens hyllest. Erik, jeg har bare lyst til å spørre deg om det, for du var jo der, det blekne kanskje litt etter Lillestrøm, men altså, vi har nesten aldri sett det der. Altså, hvordan var det å være så tett på å få det med seg?
Nei, du tror jo det kødd. Det vel rekord I norsk fotball.
9 mål på 36.
9 mål på 36. I hvert fall 9 mål på en omgang, og 7 forskjellige målskårer. Det ble jo mål I hvert et angrep nærmest, og så viser jo det litt av det offensive kvalitetene til Viking også, med når de får trøkk på HamKam der med Salvesten, med Agustino, med en del offensive ferdigheter der, så kan det bli farlig det også i år.
Jeg ikke syk, jeg bare litt hos. Nei, da, vi er klar som bombefly, vi kommer.
Ah, det mye positivt å snakke om. Vi skal til noe mer negativt. Vi skal til ukens slakt. Ja, jeg alltid spent på hva du har å komme med. Hva tenker du?
Denne uken her, skal jeg si noe? Jeg opptatt av at alt jeg sier, det skal være tyngde bak. Det skal være noe som jeg virkelig mener. Og så har jeg sittet og tenkt til episoden, hva skal være ukens slakt? Jeg vet ikke om det fordi at vi har fått sett så mye fantastisk god fotball, eller at jeg fortsatt ruset fra det som skjedde på inntiltid, men jeg har ikke klart å komme på noe som jeg virkelig liksom klarer å legge tyngde bak. Sånn at ukens slakt, den rett og slett utgår. Så det får heller kanskje eventuelt å bli en slakt om min egen manglende kreativitet.
Jeg tror jeg kjenner igjen, eller?
Går det bra, eller ja?
Så det eneste jeg kan love er at til neste episode så kommer ukens slakt med dobbelt tyngde.
Ja, kan jeg få lov å bli ekspert i TV2? Jeg har helst ikke lyst til å
si min mening. Jeg har ikke lyst til å kritisere så mye.
Nei, det har ingenting med det å gjøre, men jeg
Vi liker det.
Jeg har ikke noe sånn slakte for slakte. Det må være noe som jeg virkelig har tenkt sånn, dette her, det fortjener slakt. Og det, i denne uken her, det har ikke jeg kommet på.
Men kanskje Erlendal Reitan hører på. Han meldte litt opp på at det gikk fra hyllest til slakt på kort tid av Rosenborg.
Ja,
det,
jeg
så han var ute nå og meldte at Rosenborg har tatt veldig store steg på kort tid sammenlignet med i vinter. Folk som har innsikt og peiling på fotball ser det, så han er en venn av podden, han har vært gjest her, så, men han har hatt noen spark mot fotballeksperter.
Ja, så hvis det er liksom det som kommer fra Rosenborg-læren hele tiden, at alle, altså de som tror at vi ikke spiller god fotball, de har ikke peiling, de må se flere kamper, de har ikke sett nok. Men alle underliggende tall viser at Rosenborg sitt angrepsspill er elendig. Det produseres lite sjanser, det ser stakkato ut, det er vanskelig å se hva de ønsker å få til, og dette har vi sagt gang på gang på gang, og så sier han, ja, men vi får ros i en blikk, slakt i det andre. Altså, karakteren de viser i kamper, det er defensive organisasjonen, evnen de har til å gjøre endringer underveis i kamper, den er strålende. Evnen de har til å håndtere underdog-rollen er fantastisk. Men det der de gjør med å flytte målpostene hele veien, og for å si det sånn, og det kan jeg si direkte til han, til hvem det skulle være Rosenborg. Hvis Rosenborg ønsker å bli vurdert ut fra samme kriterier som et Haugesund, et Odd, et Tromsø, vær så god. Men da kanskje de forventer å få hovedkamper, da kanskje de forventer at de skal bli omtalt som liksom, åh, her kommer Stor Rosenborg, da kanskje de forventer å få noe særlig sånn ekstra oppmerksomhet. Hvis det er det de ønsker, hvis det er det de har lyst til å parkere seg inn i for de neste 10-15 årene, så må de gjerne være så god, og det er jo det de holder på med å gjøre. Det er ikke grenser for hvor mye de skal bygge ned forventningene, hvor ufattelig mye bedre de er nå enn det de var i oppkjøringen. Hvilke andre lag er det som holder på å snakke sånn?
Jeg liker at vi startet det her med at jeg skulle droppe og slakte og sånn, og så ender vi opp med, det er derfor vi er journalister, Erik, vi klarer å lurke det ut, koste hva det koste vil. Jeg skal opp til Trondheim tirsdag morgen, da blir det oppladning til Rosenborg Brann, det blir oppladning til Rosenborg Vålerenga, en utrolig spennende uke der i Trøndelag, så disse tingene her skal vi passe på å få konfrontert dem med, for jeg merker en sånn, jeg gleder meg til å reise opp fordi at jeg merker på Twitter, blant Rosenborg-fansene jeg snakker med og sånn, en utrolig sånn tørst etter å få svar på ting. Okay, hvordan forklarer du at det ikke, at de har 6 skudd på mål, lavest på hele eliteserietabellen? De har...
Ja. Den feelingen man begynner å få er litt sånn keiserens nye klær. Du ser noe med øynene, og så blir du fortalt noe annet. Neida, det er ikke så dårlig som det du ser. Mm. Og så kommer det en ny kamp, så kommer det bortekamp mot Odd, der de sett, når vi kommer til slutt, er heldige at de ikke taper. Så, nei, du skal opp der. Jeg gleder meg til å høre hvilke svar du kan få ut av. Og ikke minst, hva de selv mener at vi skal forvente av Rosenborg. Hva de mener at vi skal forvente at en klubb som Rosenborg skal være.
Nå begynner jeg å bli irritert på deg, for nå begynner du å grave og grave etter piss. Og så avslutter jeg diskusjonen der, for nå gidder du ikke stå og prate. Svarer på litt dumme spørsmål der, altså.
Ja, vi skal opp til Trøndelag og få svar, men først så skal dere få svar, kjære lyttere, for som alltid så har dere sendt inn både mange, men først og fremst veldig gode spørsmål. Det er alltid en fryd å se det renne inn. Husk at dere kan gjøre det når som helst på Twitter. Vi skal få på en hashtag, skal vi ikke det?
Spissvinkel.
Hashtag spissvinkel. Ja. Den synes jeg vi etablerer nå. Bruk den når dere har innspill til podden, ris og ros, spørsmål og så videre. Diskutere tingene vi diskuterer her, sånn at vi kan involvere dere i dette lille samfunnet vi bygger opp. Det er det som best med å lage podcast, er den tette dialogen vi kan ha med dere lyttere. Og en av dere er Erik Brohen på Twitter. Han skriver, Pellegrino, landslag, diskuter.
Jeg synes det virkelig verdt å begynne å diskutere det, og før så føler jeg det har vært litt sånn der hipsterforslag da. Skjønner du hva jeg mener? Hipsterforslag, Pellegrino inn på landslag. Men nå er det uomtvistelig at det en spiller med X-faktor, det en spiller som veldig, veldig god i en posisjon der Norge sitt landslag veldig, veldig svak. Jeg synes spiller som Moi, andre som har fått ansvar på kantene, har vært svak over lang, lang tid, og det en posisjon der jeg synes landskapet ligger åpent. Ståle har vel sagt at for spillere som Kjelderup, Antonio Nusa, så er det fortsatt noen år igjen. Så det er helt legitimt å begynne å tenke i de banene.
Erik, du dekker landslaget, er det realistisk?
Jeg tror ikke det kommer til å skje. Det er veldig korte svaret på det utifra hvordan jeg oppfatter landslaget, hvordan jeg oppfatter synet på både norsk eliteserie på Pellegrino på nivået her. Jeg tror ikke han blir vurdert som like god og like spennende nok. Han 32 år, og at kvaliteten Hanna er kanskje skinn i større grad for et offensivt godt glimtlag. Da kan man si at man heimer mot hvem du har nå. Du har,
ja, for jeg tenker vi snakker som en rollespiller. Det er ikke snakk om å bare dunke inn fra start borte mot Serbia. Eller, jeg tenker som en rollespiller hjemme mot lag der du prøver å bryte ned, der du trenger at en som kan dukke opp med disse avslutningene.
Ja, altså, jeg sier ikke om han bør være med, det er for din jobb, men utifra sånn jeg kjenner de som jobber rundt landslaget, så tror jeg ikke han blir tatt ut.
Erik, du har jo jobbet en del med, du skrev en veldig god sak om Tromsø. Gjermund Håkonseth har lyst til å vite, han har lyst til at vi skal snakke om Tromsø, lavt budsjett, flere salg, enda ikke tapt og tatt årets første borteseier.
Ja, det er jo litt spennende, for der har jo et Tromsø som har gått ifra å slitte økonomisk til å solgt masse spillere, til å rekruttert veldig godt, en del her fra Østlandet faktisk.
Inkludert Jao Paintsil som skårte vinnmålet nå.
Ja, vi møtte jo det han der nede på, men det ble litt internt. Lars Petter Andresen er jo han som kanskje har vært som er sportsjefen som har satt dette her i systemet virker liksom, og så har Gaute Hellstrup stoppt for den strålende offensive fotball. Nå kommer jeg på en ting. Thomas Berntsen skal jo slutte i Sarpsborg. Ja. En som de er ute og ser litt etter, som de har sjekket opp tilgjengeligheten på, det er Tromsø sin sportsjef.
Altså, Lars Petter Andresen.
Ja.
Han har utmerket seg, og det har han jo oppvart. Altså, det har jo vært solid spilllogistikk, mange som har slått i der, og i hvert fall en tydelig identitet i spillet til Tromsø. Noe å tilføye, ja?
Det jeg vil bare si er at vi skal faktisk ha en Tromsø-bolk i fotballpunch sesongen så langt. Så vi spiller inn i morgen, slippes på onsdag, slippes tidlig på onsdag. Det skal være en sånn oppsamlingsprogram av det vi har sett så langt fotballfaglig inngang på det. Så der skal vi ha en Tromsø-bolk, der vi får besøk av Tromsø-speider Jo Nymo Matland, som skal fortelle litt om nettopp det vi sitter og snakker om her. Hva er det som gjør at Tromsø har den posisjonen på tabellen? De ligger vel på andre...
Nå tredjeplass.
Ja, nå tredje, selvfølgelig. As we speak.
Matland er jo 100% stilling her på Østlandet, som både speider som...
Ja, og når dere nevner flere spillere de har hentet fra Østlandsområdet, så tror jeg jo at han også er en brikke inn i det. Så for de som har lyst til å høre enda mer om det, fra det spørsmålet der, følg med på fotballpunch kommer onsdag.
Ja, bare følg med på fotballpunch generelt da, bare min lille kjærlighetserklæring til det programmet. Det har vært fantastisk, og jeg synes særlig de siste to ukene, jeg og du satt deg ned med Magnus Wolf Eikrem, fantastisk TV i dybden på en av de mest fascinerende hjernene i Eliteserien, og så Kjetil Knudsen med Jan-Henrik Børsli, som var rett og slett et helt fabelaktig innblikk. Vi skal ta et siste spørsmål, tror jeg. Skal vi se, hvem skal vi unne? Det er spørsmål om Molde, men de føler... tror vi dropper den. Jeg tror faktisk, hvor god egentlig Sandefjord, spør SF-podden. For der, de vant 4-0 I helgen. Mm. Men spørsmålet konkret, møter de bare motstandere på dårlige dager når de tar poeng, eller spiller de faktisk god fotball og tar poeng fordi de fungerer som et lag og et kollektiv?
Nej, og definitivt heller med mot det siste. Mm. Vi så på dette allerede I oppsjøringen, vi så på det I tabelltipset, og grunnen til at vi fortsatt har det på nedrykk at det mange samtidig som uprøvd på elitsenivå, at vi tenker da at sesongen kan bli veldig lang I forhold til skade, I forhold til slitage, I forhold til, ja, det overskudd. Men når det sitter for Sandefjord, de også et av disse lagene som har en tydelig plan nummer en, men også en veldig sånn, en Altså, de modige I form av å være en liten klubb med veldig lite budsjett, så spiller de som en toppklubb, hvis det gir mening. Mm. Altså, de tør å stå høyt, de tør å ta vare på ball, og vanvittig gode på kontringer. Danilo Alsad, han jo en I ferd med å bli profil, får vel sin første scoring nå, og de har en del spillere som satt sammen, gjør at Sandefjord har et spennende lag, selv om de spillere de har satt sammen, de spennende, men det jo spillere fra mange fra lavere nivå, sånn at det mye som skal klaffe over tid for at det skal bli veldig mye poeng, men jeg synes det imponerende likevel det de får ut av ressursene sine I Sandefjord.
Veldig, ja, veldig mange gode spørsmål. Vi rekker nesten ikke flere vi nå, jeg tror. Eller,
hva
tror
du, Erik? Episoden lang her.
Den blir litt lang, blir lengst I dag. Tenker du, Erik? Ett til, eller vi good?
Ett til, da, når du først har dratt det så langt, så kan vi liksom...
Da vi det.
Det har vært en fryktelig kjedelig slutt.
Nå bruker vi masse tid. Diogo Thomas, forresten det en fyr som skriver, Mumin skriver...
Hvorfor sveis?
Diogo Thomas, Leo Wahlstedt, det sikkert en Odd-fan, skal vi se. Tror jeg, ja, en Odd-supporter. Det må jeg bare si, Diogo Thomas... karakter, både med sveisen, med attituden på banen, og Leopold Wahlstedt holdt nullen 4 kamper på rad med speidere fra Manchester United, blant annet, på tribunen. Fantastisk, han må vi følge videre. Og så, Erik, skal du få æren av å få avslutte. Hvem I TV2-sporten, dette selvfølgelig Benjamin Sash, som mannen som alltid kommer med litt alternative spørsmål, hvem I TV2-sporten har best skjeggvekst, og hvorfor det så få som har langt skjegg I TV2?
Nei, hvorfor det så få? Det fordi at hvis du skal på skjermen, og du har litt sånn tvilsom skjeggvekst, så tør du ikke å gå på skjermen med sånn halvveis greie, så det ender du med å ta det.
Ja. Men det som skal sies at nå har jo Jørgen Kjernås kommet inn I fotballfest med klipp fra breddefotballen. Han sitter og følger det fra sitt eget studio. Han har jo en sånn heftig manke som... Du har lyst til å gå bort og kjenne på han. I tillegg virker som en vanvittig koselig fyr. Men før episoden ferdig, så lurte jeg på om jeg faktisk kunne få lov å runde av episoden I dag.
Skal vi svare nei?
Nei, vi skal svare...
Vær så god.
Vi skal svare ja, ja. Jeg synes du har vært I veldig god form, så du skal få lov til å...
Og det som jeg har et håp på at det som jeg skal si nå faktisk blir overskrift for episoden også. Og det jeg skal si da den som intet våger, intet vinner. Jeg synes denne helgen her, de kampene vi har fått, og da tenker jeg, vi har snakket litt om Viking, men jeg tenker spesielt kanskje på Brann, de møter et glimt, der det to lag som tør å spille på sine styrker. Ja, vi har svakheter, men de glemmer vi. Vi har lyst til å vinne fordi at vi spiller på det vi best på. Og så kommer vi til Intility. Der det et Vålerenga som kommer ut I helt ny drakt. Vi har fått motgang, vi har fått dritt, vi har fått ditt, vi har fått datt. Kommer ut, bare blåser på, tør å spille på det de best på. Lillestrøm dreper de til slutt med x antall innlegg. Det de best på. Jeg synes det der med lag som byr på sine styrker I stedet for hele tiden, hvordan kan vi neutralisere motstanderen, hvordan kan vi ødelegge, hvordan kan vi det noe som jeg synes hever elitescenen jeg, denne helgen har bare vært så stolt av det som har blitt levert, stolt av å kunne jobbe med dette her, det var min oppsummering kjekt å spille inn podd med dere
Nå blir det grav og grav etter piss
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett og det synes jeg synd for å få på
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I ræva, eller hva det for noe sånt. Just be speaking!
Moderne medier.